galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha Abril ee sanadka 2022-kana waa 7-iyo-toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. barnaamijka galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Jowhar.
qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay. afar yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo khanshooley madaho. qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada Balcad ayaa laga eegtay, waxaa ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay, sidaan warka ku hayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan aragtida dadweynaha iyo dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka.
waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray
afarta sano ee soo socota ee dhammaystiran ee dastuurkii qabyada ahay.
caqabado badan baa horyaallo oo ah qofka ay dooranayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ruushka ayaa hadda maanta ah ciidamada Ukraine ee difaacaya magaalada Mariupol u sheegay inay isdhiibaan, iyadoo ay Moscow sheegtay in ciidankeedu uu ku dhow yahay in magaalada gebi ahaanteedba ay gacanta ku dhigaan. taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneed ee gacantooda gasha muddo 2 sano ah, waa muddo 2 bilood ah oo uu socday dagaalka Ukraine. saacado kadib waqtigii ay ruushku u qabteen ciidamada Ukraine inay isku soo dhiibaan, ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi. ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacaabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo gobolka bariga ee Donbas ka socda, iyo halka ay duqeymo sidoo kale u adeegsanayaan gantaalaha ay ku garaacayaan goobaha fogfog oo ay ku jirto caasimada Kiyev. wadaadka madhabta katoliga Bob Francis ayaa isna la hadlay ama isagoo ka hadlayay munaasabadda diinta masiixiga ee Easterka, wuxuu dalbaday in la joojiyo dagaalka dhiig badanay uu ku daadanayo, isagoo si toosa waa si aan toos ahaynna u dhaleeceeyay ruushka. ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada Mariupol oo ah magaalada ugu weyn ee dekedda leh ee gobolka Donbas. magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa, iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayida tan iyo 24-kii bishii Febraayo ee uu ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukraine. qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay in meel fagaara ah ay ku gubto kitaabka Qur-aanka Kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay, iyadoo banaanbax kaasi ka dhanahna uu maalintii saddexaad isna ka soconayo dalka Sweden, sida ay hadda maanta ah sheegeen biliiska dalkaasi. booliiska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo baabuur dhammaantood dab la qabadsiiyey, kuwaasi oo qayb ka ah dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada Malmo ee dalkaasi. afhayeenka biliiska Kim Helt ayaa u sheegtay warbaahinta dalkaas in xaaladdu haatan ay degan tahay, aysan jirin cid booliiska ka tirsan oo waxyeello ka soo gaartay rabshadihii xalay. waxaa jiray isku dhacyo kuwan la mid ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo ka dhashay qorshe uu dhaqdhaqaaqa soo galootiga iyo muslimiinta nacab ee Isram Kors ee uu hogaamiyo Rasmun Bladun oo haysta dhalashada Denmark iyo tan Sweden, oo ku doonayay in meel fagaare ah uu ku gubo Qur-aanka Kariimka ah. saddex askari oo booliiska ka tirsan ayaa loo qaaday cisbitaalka kadib markii Khamiistii mudaharaad ka bilowday magaalada Linkobin ee xeebta bari ee Sweden. laba qof ayaa loo xiray dhacdadaasi. jimcihiina ilaa 9 askari oo booliiska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo la mid ah oo ka dhacay magaalada Oreba ee bartamaha dalka Sweden. ugu dambeyna, ciidamada cirka ee Nigeria ayaa sheegay in in ka badan 70 ka tirsan kooxda Daacish xiriirka la leh ay ku dileen waqooyiga dalkaasi meel u dhow xuduudda dalka Niger. qoraalka soo baxay ciidamada cirka ayaa lagu sheegay in ciidamada dalalka Niger iyo Nigeria ay ka wada qayb galeen howlgalkan. Aagga harada Jad ayaa halkaasi waa halkaasi oo ay Nigeria sheegtay inay weerarka ka fulisay ayaa lagu yaqaanaa inay martigeliso dagaalyahanada ka tirsan kooxda Daacish ee galbeedka Afrika oo halkaasi ka howlgelaya tan iyo sanadkii 2016. kooxdan Iswaab loo soo gaabiyo iyo kooxda kale ee ay loolamaan ee Boko Haram ayaa isku dar 10 sano ee lasoo dhaafay waxa ay dalkaasi Nigeria ku dileen dad ka badan 40,000 oo qof, iyadoo guryahoodana ay ka barakiciyeen 2,000,000 oo qof. Nigeria ayaa inta badan weerarada caynkan ah fulisa xilliyada waa xilliyadan oo kale oo inta uusan bilaaban xilli roobaadku. Ciidamada dalkaasi ayaa in muddo ka badan 12 sano ah waxay dagaalka kula jireen kooxaha wax iskaacbinta ee xag jiriinta ah. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. Aynu ku horeyno Johar, laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhexaysa magaalada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta la weeraray ama lagu weeraray duleedka magaalada Johar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen, qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka kuraasta doorashada golaha shacabka ee doorashadooda lagu qabtay magaalada Johar. warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Johar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. ha yeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarneyd. kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Johar, sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay Afar yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xanshoolay madaho. qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada Balcad ayaa lala eegtay, aan ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. wax kale oo khasaaraana ma jiraan.
marka baabuurka qaraxa lala eegtay waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah gaar ahaan degmada Warshiq. maxaa xogtaa nooga biiri kartaa guddoomiye?
waxaa warkaas anigu ma hayo. baabuurkaasi dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wax u qaaday garoonka diyaaradaha. intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaraxaas u haleelay. khasaaruhun intaas waaye intaan ka warhayo. marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas ma hayo mana jiraan.
guddoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhexeysa. ma inta u dhexeysa Johar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
maahay, meesha inta mugsan tahay meel oo hadda oo ciidan uu waardiyeeyo oo la jooga ma ahin. nimankaanna waa kasoo geli karaan oo waa dhigi karaan sidu maalaysiya meelada ay u dhigi karaan jidka. waxa noocaas waaye, maanaa hadda waxa uu dhibaato oo kama jiraan. maalin kastaa la maraa, waa jid oo aradiisu aada u degan tahay. laakiin dabarbar baa iska inta lasoo galaa waxa la dhigaa bahashaas meenadaas arrimadoo inta lasoo dhuunto ayaa maaragtay angaaraha lagu qariyaa meelaha dadka warkiisa.
haddaad warbixin naga siiso xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Johar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye amniga xaaladda siday tahay?
magaalada amniga boqol waaye, wax dhibaataa kama jiraan. waa meel maaragtay yani aada ammaankeeda loo sugay, waa meel ciidamo ku filan ay joogaan. wax qalqal iyo wax dhibaato oo kama jiraan doorashooyin inay afar kursi aad ku haystaan afar ta kursi insha Allah sidaa dadriyaha ay maartay ku dhamaan doonaan wax maartay aniga waa min darra oo kama jiraan magaalada gudaheeda oo meelaha duurka oo maartay aniga magaalada ka baxsan ayaa maartay ma qasusid suugaa intii fadhiga maroon yimaadaan ayay marmar oo dhifay wax dhigaan marka magaalada guud ahaan waa aniga naankii waa boqolkiiba boqol ah
waa qarxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudihiisa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Labadii qarax ee hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa lix qof oo dhammaantood rayid ahaa. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Baldiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale waxaa xibaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ilaa shan iyo soddon qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo malaynayaa in ay dhinteen hay-adda socdaalka dunida ee I O M ayaa sheegaysa inuu socdo dadaal lagu baadi goobayo dadka aan weli midadkooda la helin warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar
wararka laga helayo xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay degtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbayay biyaha badda Mediterranean-ka waxaana wararku ay tilmaamayaan in ilaa shan iyo soddon qof oo muhaajiriin ah oo doonta saara in ay qaarkoodna dhinteen qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidhib dhigeen sida ay ku soo warramayso hay-adda socdaalka dunida ee I O M doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabraata oo ku taalla galbeedka dalka Liibiya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub. Hay-adda I O M ayaa sheegtay in ilaa lix meyd laga soo saaray biyaha badda halka weli lagu raad joogo oo la baadi goobayo sagaal iyo labaatanka qof ee kale ee maqan, kuwaas oo loo malaynayo in ay geeriyoodeen. Ilaa iyo haatanna lama oga sababta keentay burburka doontan. Dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambeysay uun, hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika, kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta. Toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan saddex iyo konton qof oo tahriibayaal ah sida ay xaqiijisay hay-adda I O M. Baarayaal ka socda guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay caddaymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya, kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidhxidhay xabsiyo ay maamusho dowladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya. Kooxahan ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay ka faa'iidaysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya, waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay-adda socdaalka dunida, bishii Jaanuari ilaa bishan Abriil, tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaadhaya ilaa 476 qof, waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in la badbaadin doono ciidamada Ukraine ee weli ka dagaalamaya magaalada xeebta ah ee Mariupol haddii ay isdhiibaan. Dagaalo qaraar ayaa ka soconaya magaaladaasi in ka badan 50 maalmood iyadoo lagu hareereysan yahay ciidamada Ukraine ee halkaasi ku sugan. Ruushku waxa ay sheegeen inay qarka u saaran yihiin inay wada qabsadaan magaalada. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadanimo ugu darneed ee ka dhacday Ukraine inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Magaalada ayaa ah tii ugu horreysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda dekedda go'doonsan ay tahay mid aad u daran, Kiyevna ay maalin walbaba la xiriiri jirta difaacayaasheeda magaalada. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale taa waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabi'iyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukraine. Xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol, madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Ukraine ka soo baxay ee Pravda. Askarteenna waa la xanibay, dad dhaawac ahna waa la xanibay, laakiinse waxaa jiro dhibaato bini'aadanimo aad u weyn. Si kastoo ahaataba se way isdifaacayaan. Ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kaleeto oo uu ku qaaday gantaalada kuwada ridaha dhadheer ah kadib markii uu ka quustay maraakiibta dagaalka markabna uu ka quusay, Moscow ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeeyeen warshadda dayactirka ee ku taalla magaalada Kiev. Qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ku taalla koonfur bari Ukraine. Duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay weerarkaas, isla markaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kaleeto u badbaadin lahaayeen. Militariga Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ee kasoo kacay Belarus ay gantaalo ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow waddanka xuduudda la ah Ukraine ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooca Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukraine. Magaaladan galbeedka ku taalla ayaa ilaa iyo haatan ka mid ah meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukraine. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, isla markaasina suxufiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo ka mid ah labada warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena, dowladda Ruushka ayaa ra-iisul wasaaraha Britain iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ka mamnuucday in ay galaan dalka Ruushka sababo la xidhiira waxa ay Moscow ku tilmaantay mowqifka cadowtinimada leh ee ay ka qaadatay duulaankii Ruushka ee dalkaasi Ukraine. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Maarso ayna dhaaftay Ruushku waxa uu sidan oo kale dalkiisa uga mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Mas-uuliyiinta Britain ee Moscow sheegtay inaanay geli doono Ruushka waxaa kale oo ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss, xogayaha difaaca Ben Wallace iyo 10 mas-uul oo sare oo ka tirsan dowladda. Fadiba golaha wasiirada Britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aan booqan karin Ruushka. Waxaa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain iminkana ah xildhibaan Theresa May. Saameyn intee le'eg ayay haddaba yeelanaysaa go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Boobe oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain, kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Cunaqabataynta la xidhiidha dhinaca safarada ee ay sheegeen Ruushku in ay saareen ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadiisa, runtii waxaa la odhan karaa saameynta ay yeelan karto laba dhinacba waa laga eegi karaa. Dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee iminka sii xumaado, inay sii xumayso, ay sii durkiso. Dhinaca kale marka laga eego, runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa Boris Johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bilad sharaf, waayo waxa ay ku faani karaan ama ay muujinaysaa in ay ka xanaajiyeen Ruushka oo argoosasho dhinacii diblomaasiyadda, maadaama ilaa iminka inta la ogyahay 1,000 qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen Ruushka oo diblomaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato. Marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay, marka ta ay doonayaan hadduu markuu qofku caloodo, hogaamiyuhu markuu caloodo runtii, ama qofka caadiga baa waxay noqonaysaa in uu qaladaad samayn karo. Ta ay doonayaan waa intaa, marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa, laakiin ta ugu muhiimsan waxa in xiriirkii diblomaasiyadeed uu sii xumaan doono.
Warbixinta kasoo baxday Moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay Britain uga sii darayso xaaladda Ukrain iyadoo ay dowladda Boris Johnson Kiev siinayso hub halis ah lana wado hawl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga NATO. Dowladda Britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda kasii wadi doonaan taageerada Ukrain, iyadoo oo dhowaan uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku tegay magaalada Kiev booqasho aan la sii shaacin. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa iyadoo ka jawaabaysa warka kasoo baxay Moscow waxa ay madaxweyne Putin ku tilmaantay dembiilo dagaal, waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedayso isaga iyo maamulkiisaba. Bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha Maraykanka iyo Britain ku dhawaaqeen cunaqabateyno cusub oo ay saarayaan Ruushka. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A da laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
Ilayska V O A.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa 14-kii bishan Abriil ee sanadkan 2022 lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee 12-aad ee Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla howlo ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha. Haddaba maxay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka, halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegeystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa. aan ku bilowno dhegeystaha ugu horreeya, walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga.
Magacayga waa Cabdiweli Sayid oo Istanbul jooga.
Waa mahadsantahay Cabdiweli. Maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey? Maxaa tala ah oo aadna u haysaa mudanayaasha?
Nuur, baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay kusoo baxeen iyo doorashadu siday u dhacday. Dabcan doorasho lama dhihi karo, xulashadu siday u dhacday. Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay 2 aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. waxaan isleeyahay 2 shaqo baa ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka Soomaaliyeed. Ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed hogaamin kara. Talabaadna waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka Soomaaliyeed midayn kara, fahamsan Soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay. waxaan is leeyahay hadday 2 shaqo qabtaan mataqaana oo si fiican qof walba wax dhibaana uga fakaro inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto isagoo Ilaahay uga cabsanaya, waxaan is leeyahay wax weyn wanaagsan baa kasoo bixi kara. waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay, cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan Soomaaliyeed, waa qof xora. saa darteed waxaan kula talinaa inaysan cidna meel ugu xirnaan nin walba isticmaalo caqligiisa garashadiisa isa saara mas-uuliyad isla markaasna dadka soomaaliyeed iyo degaanka uu matalo waxa danta u inuu sameeyo taa marka waxaan ula jeedaa in sida la leeyahay xildhibaanada dadbaa soo xushay oo meesha keesaday oo ay guryo ugu xiran yihiin inay meesha ka saaraan waxayna ka muuqanaysaa go-aanada ay qaataan oo ay ugu horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.
Waa tahay dhegeystayaal, dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, xaggee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabaya?
Walaal, magacaygu waa Cabdiciis Cali Maxamuud, waxaan ku suganahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada caasimada ee Qaahira.
Waa tahay Cabdiciis, sidaad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo?
Waad mahadsantahay walaal Nuur, waana ka mahadcelinaya runtii fursadan ay siisay idaacadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhammaatay, runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waqtiga dheerayd xagga baarlamaanka qaadata. Doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiidjiid fara badan si xubnahan la dhaariyey ay u soo baxaan. Doorasho waxay ahayd runtii aad uga caaganayd in heshiisyadii la sameeyey in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jihaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare iyo baarlamaanka runtii aad looga weecday. Doorasho waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aada ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanku rabitaan shaksiyadeed iyo qof kastaba qofkan aniga dhow ama saaxiib uu yahay ama wuxuu ka talinayaa interestigayga. Marka runtii waxaa la odhan karaa baarlamaan aan sidii la filayey iyo doorasho dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman buuhaa, laakiinse ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiina oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka. Marka quusta inay shacabka Soomaaliyeed ay aada uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna, laakiinse waxaan filayaa inuusan aada uga duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya ee fadhiidka ahaa. Maslaxadda dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awoodda uu leeyahay kuwo aan aada uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa. Wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxadda dalka iyo dadka kuwa aad u jihaynaya inaysan ku jirin baan filayaa, inkastoo ay ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray, sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirto oo markii koowaad matalaadan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan. Laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyey intii burburkan ku jirnay.
Dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhawow magacaaga iyo halka aad joogto.
Magaca waa Maxamuud Cabdallah, jooga Xamar Dharkeynley. Dhowahay, aad iyo aad dhowahay
Maxamuud. Waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo?
Niyaha waxa laga fili karo waxa waaye xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu kusoo aaday. Sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaanaa laga helo oo mataqaanaa uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo aad iyo aad ayaan ugu hanweynay hadduu alla idmo. Waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo. Marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu kusoo aaday. Haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen. Waxaan kaloo rajaynaya inuu roobkana xilligiisa la jooga, marka roob iyo xukuumaddana islahelna rajada dalka aad ayay u fiican tahay.
Haatanna aan dhegaysanno qaar ka mid ah dhegaystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxamed Shiraac Cumar, jooga magaalada Muqdisho, ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan, baarlamaanka 11-aad, waxyaabaha laga fili karo runaantii Soomaalidu hididilo weyn ayay ka qabtaa, wax weyn ayaana laga filayaa. Marka haddii aan laba aragti u kala qaado, aragtina waa aragti fog oo soomaaliya oo dhani ay ka rajaynayso, midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan quseysa. Marka haddii aan ku hormaro aragtidan koowaad, waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yacni laga filan karo ama lagu sugayo, haddii aan ku hormarno baarlamaankan, waxaa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. Marka doorashada ay sameynayaan inaysan noqon doorashadaasi doorasho yacni si fudayda ku dhacdo oo jaanta rogan ku dhacdo, qaabiska orada ku dhacdo inaysan noqon, oo waxaa laga filayaa ba doorashadan socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yacni wax u dhigmo wixii intaa laga fuulinayo inay horta soo saaraan ayaa laga filayaa. Guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan, guddoomiyi ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan, kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoon ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan, taa ayaa laga filayaa. Taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay, marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhalinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay, wax badan ayaa laga filayaa. Waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad Soomaali si hufan u matali kara, inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara, inay dadkaasi noqonayaan dad Soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida Soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo, oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxyada la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa, maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad daljooga oo dadkii labada boose boor lahaa ay yar yihiin sanadkan. Marka wax weyn ayaa laga qabaa, rajo weyn ayaa laga qabaa. Baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa dhowahay baahda v o a. magacayga waa xasan cabdullaahi cabdiraxmaan oo loo garanaya xasan qaraabo. haddaan aragtideyda ka dhiibto, maxaa horyaalo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, baarlamaanka 11aad waxaa horyaalo. markuu horeys horta sida loog yahay dhaarintii waa ay mareen, guddigii ku meel gaarka ahayn way sameeyeen, haddana guddi doorasho ayay qabteen oo guddoon laga rabo inuu sameysto. intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan, ay guddoon sameystaan, kadibna u diyaar garoobaan doorashadii madaxweynaha. waan ognahay dalka xaaladda uu maraayo haddase, waxaa rajo fiican ayaa muuqato. marka waxaa horyaalo waxaa waaye inay baarlamaankan 4 sano ay soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyad ahay ay u ansixiyaan, ay macnaha meel mariyaan, inay macnaha ka shaqeeyaan, kalana shaqeeyaan madaxda sare, nidaamka qofii cod lagu gaari lahaa, in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka, xisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo, gacanta loogu wada dhigo, iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna iyadana ay meel mariyaan iyo shuruudeeda. intaas haday sameeyaan oo dad kala tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo, dhaqaalahan oo kobac lagu sameeyo, shuruucdana dhammaystiro, wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha uu qabsoomileed ku cadaadin lahayn. intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka 11aad, kaasna waxaa laga rajeynaya insha allahu in uu noqdo baarlamaankii Soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca, iyo mar dambe inaan loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaala.
magacaygu waa Barcaade, waxaan joogaa magaalada Nairobi. aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyey, uma maleynaya wax saa u sii weynayso kordhinayso, sababtoo ah waxaad moodaa Soomaaliya weli inuu ka jira isqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare. xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan la soo dooraninba, xildhibaanada qaarkood oo magaranaysa oo lasoo doortay shil aan la tegin meesha. soo waxay waxaad moodaa inuu jira isku dhexyaac siyaasadeed oo isfahan darro. marka uma maleynaya in hadda wax saa u sii weyn ay soo kordhinayso. waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo, waxaana la isu tilmaamsiro.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed. magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed, joogo magaalada Nairobi. haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan hab usul socodkii doorashadii soo gabagabowday. Waa loo baahnaa in maaragtay laga gudba caqabadihii farada badnaa oo jiray, si fiican ayiina u dhacday xildhibaanadu siday usoo fadhiisteen, haddana si xilkasnimo leh iyo iskaga dhex doorteen labadii oday oo labada aqal ugu weynaa. Maasha allah, odayaashuna sida ay maaragtay u dhaqmeen oo ay u hogaamiyeen baantay guddiyadii ay saareen ayadana waxay muujinaysaa ififaalo fiican oo aada u wanaagsan. Xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore oo koodadii aysan jirin oo ay u diyaarsan yihiin inay waxqabad muuqda ay la imaadaan. Waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay ugu socoto oo ay kusoo gabagabeeyaan ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne. Weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in lasoo celiyo madaxweynaha hadda talada ku fadhiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. Rajaynayaa marka isjiidkii falada badnaa inuu halkaas kusoo gabagaboobo.
Magacaygu waa maxamed cismaan cumar, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo fikirkayga ah, xildhibaanada labada aqal waa tallaabo horey loo qaaday oo soo dejinaysa macnaha waddanku inuu ka baxo qallaasaha siyaasadeed. Marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada, waana howl fiican oo la wada sugayay. Waa bogaadinaynaa arrintaas, waana tallaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah. Runtiina waxaa ku mahadsan oo kumaaxoahabaarkii hawsha ku mahadsan wasaaraha qaranka oo si fiican loo shaqeeyey in lasoo gabagabeeyo doorashooyinkii xilligii dheeraa.
Anigu magacaygu waa Axmed Khayr Maxamuud Xirsi, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan aragtideeda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii. Dabcan maantay Soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay. Dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karo waddanka inay ku dhacaan baa ka baxaya. Inta kaleetana buldhig iyo iyagaa dhalaa inta kaleeto. Ani ahaan san ka aaminsanahay, dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira, dad macquulaa ku jira, dad hore u jira, dad cusub baa ku jirta. Dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa, laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ku shaqeyn jireen bay jira. Dabcan waa dad dalka usoo shaqeyn jiray saan anugu filaayo badankoodu intaan ka aqaano. Dabcan caqabado badan baa horyaalo oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo weye. Ka gudoon ahaan qofka ay dooranayaan gudoomiye qofka ka dhiganayaan iyo madaxweynaha ay dooranayaan labadaba waa caqabad dabcan hortaalo weeye oo loo baahan yahay inay ka baaraandegaan oo ay lafa guraan oo ay wax ban iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan. Dabcan haddii mamarka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxa soo hoshkasha, laakiin haddii ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tuumayaan, dabcan waxaa maleyn karaa inay cibaado tahay. Dabcan maanta waxaan leeyahay nooyo codkiina ku cibaadaysta oo qofku macquula raadshe insha allah doortana.
Aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi. Ugu dambeyntiina waxaa barnaamijka aragtidooda kasoo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magaceygu waa Samafale Axmed Usgurug oo ku sugan xarun qaxootiga Dhadhaab. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, wallaahi aragtidayda wax ay ka bedeli karaan ma lahan, waayo maxaa yeele qof walba danta u ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah, dan guud cid ka talinaysa ma lahan. Sababtoo ah waxaad dareemi kartaa si wax u socdaan waddanka mar walba isjiidjiidka cusub uu soo maro iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsanyihin ma ogtahay waxay ku wanaagsanyihin in loo arko danta guud mar walbana wax walba lagu hormariyo danta guud saasaana wax walbana xalkeed iyo wanaageeda lagu gaari karaa. Balse hadda aragtida aan qabo aniga aragtideyda, baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan.
Magacaygu waa Aadan Deero Osman, waxaan deganahay dalka Kenya, khaasatan xerooyinka Dhadhaab. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara waddanka Soomaaliya. Waxaan kama rajaynayaa inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi oo siyaasi daneed uu ka mashquulo kuma rajaynayno. Waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican, baarlamaankii noqda kii ka shaqeeya ayaha iyo waddanka Soomaaliya iyo danta Soomaaliyeed ka shaqeeyo ka soo saara Soomaaliya caqabada iyo dhibkii iyo dhibaatada haysata ka saara. Baarlamaankaas aan ka rajaynaynaa, baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aan nahay 30 sano oo qaarkeen aan aragkin weligeen Soomaaliya aan ku dhalanay Soomaaliya naga soo qaaday 30 sano aanahay ku xaqiiqnay xil qaxooti oo wadan shisheeye aan joogno baarlamaankii naga saari lahaa oo noo istaagi lahaa oo Soomaaliya isku dumi lahaa ama oo Soomaaliya halka dhigi lahaa inuu noqdo ka rajaynayna insha Allah
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaal ku sugan xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha v o a da ee kale ah cabdicasiis barrow yuusuf maxamuud yuusuf axmed nuur yogol iyo khadar xareed oo gacan iga siiyey soo saarista barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markana hargeysa waa nairobi aan iraahda magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka bilowday dadaallo ay wadaan culimmada ganacsatada siyaasiyiinta iyo bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo ay ugu gurmanayaan dadkii ay dhibaatada hantiyeed ka soo gaartay dadkii waa dabkii baabi'iyey suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa dadaalkan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah duqa magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge wariyaha v o a nairobi qadar maxamuud xareed oo ka qayb galay kulamadii yabooha gurmadka hargeysa ayaa wuxuu arrimahan ka wareystay sheekh maxamed cabdi umal iyo duqa magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge iyo culimmadii hawshan soo qabanqaabisay
annaga iyo ganacsatada iyo waxgaradka ee reer nairobi soomaalida dadaal badan baa socda fadhiyo horaa dhacay maantana fadhiyaa la isugu yimid wafdigii iyo martidii hargeysa nooga yimid meyarka hogaaminayna way nala joogaan ballanqaadyo badan baa la sameeyey waxoogaana waxna waa noo urureen laakiin waa bilow weeye fadhigii koowaad wax ku ururinay kuwo kalena waa noo dhiman yihiin waa ku ballansannahay insha allahu tacaala qorshuhuna wax weye markii wax noo soo wada ururaan insha allahu tacaala inaan markaas tilaabada xigta iyo qaabka aan u gudbin lahayn iyo ka tashanno insha allah laakiin hadda weli barnaamijku waa noo socdaa
marka magaalada nairobi way weyn tahay qorshayaal noocee baad u dejiseen inaad dadka soomaalida iyo dadka kale ka qayb qaadanaya inaad u gaarsiisaan
barnaamijku dhowr qaybood baan u qaybinay suuqyada iyo moolasha ganacsiga uu ka jiro maamulkoodii iyo odayaashoodii baa ku mashquulsan masaajidda iyo wax ka ururintooda ganacsatada waaweyn iyagana qayb weeye marka intaba qaybo kala gedisan baa loo sameeyey iyo cid u xirsaaran oo ka howlgasha
marka hadda maxaa tiro rasmiya ma jirta hadda aad gacanta ku dhigteen oo idiin soo aruuray
bay weli waxaan sugaynaa insha allahu tacaala inaan helno finalka meesha ugu dambaysa marka unbaan rajaynayna insha allahu tacaala inaan iclaamino wixii guud ahaan noo soo wada ururay laakiin meel fiican bay wax noo maraya
waa maadsan tahay dhinaca kale waxaa isna halkan jooga maayarka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge maayar soo dhowow bal hawshan ka waran
bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay dee waxaanu anagu halkan nimay aniga oo anagu dhowr xubnooda waxaanu sidnay dareenkii dadkii dhibaatadu gaadhay waxaanu halkan soo gaadhsiinay guddiga maaragtay culimmada isxilqaantay iyo ganacsatada kenya ee walaalahooda u damqaday ee doonaya inay maaragtay wixii ay tari karayaan inay taraan ayaanu u nimay halkan anaguna markaa runtii dareenka halka ayaa la soo gaadhsiinay iyo waxaa laga filayo iyagana dee mataqaanaa hawsha wanaagsan ay wadaan inaan ku garab istaagno ummaddii halkaa joogtayna waxa ay walaalahooda halkan jooga ka filayaan inaan soo gaadhsiino dee kulan wanaagsan baa dhacay waxaanan isleenahay un codkiina a kusoo biiriseen wuxuu tari doonaa inuu gaadho mataqaanaa intii aan caawa halkan joogin waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala marka ay walaalahayaga halkan waxu soo ururaan maaragtay maadaama meelo kala duwan wax lagu ururinayo laysu keeno waxaa laga filayay iyo magaca dadka walaalahaya ahee kenya ku noolba waxay ku matalaan insha allah inay walaalahooda halkaa la soo gaadhi doonaan midda xigmadina maaha waa intee in leeg baa ka timi halkaas xigmadda waxaa weeye dadkii walaala ahaa ee halkan joogay dadkii walaalahooda ahaa ee dhibtu gaadhay suuqa waaheen ma u dadaalayaan ayuunbaa unbaa muhiima waxaan halkan ka aragnay de anagu walaalahayoo noo dadaalaya waxba aan la hadhayn waqtigooda bixinayaa maalkooda intay awoodaan bixinayaa marka runtii dareen wanaagsan oo fiican baan halkan kala kulanay ducadii culimmada halkan joogta ayaa maaragtay baanula tegaynaa dadkaygii gaarsiinaynaa insha allahu tacaalana dadka halkan jooga horena dadkooda marka ay dhibaato jirto wax gacan weyn bay geysan jireen imakana waxba la hadhi maayaan
kuwa dadaalaya u soo jeeday waqtigooda ku bixinaya.
Hawshan gurmadka ee lagu gurmanayo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay suuqa waa haynay Hargeysa, waxaa laf dhabar u ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada Nairobi, waxaana ka mid ah Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul. Sheekh Maxamed, ka waran hawsha sida ay u socoto gurmadka.
Si fiican bay noogu socotaa runtii. Hawl hadda muddo aan u maleynayo inay labagii ku dhowdahay aan ku jirnay weeye, oo shirar isdaba jooga iyo guddiyo kala duwan oo laga qabtay. Marka alxamdulillah adigu maanta madal weyn ay ka dhacday magaalada Nairobi oo la isugu yeeray ganacsatadii iyo culimadii waxgaradkii. Marka welina nooma dhammaanin, laakiin waxaad arkaysay adigu indhaha ku arkaysay in aad iyo aada loo soo dhoweeyey hawsha, in aad iyo aada loola tacaadufay oo loola damqaday dadka reer Somaliland, in aad loola danqaday oo laga xanuunsaday dhibkii soo gaaray ayaad ka dareemaysay dadkii aan isugu yeernay alxamdulillah. Marka wixii wuxuu ahaa yaboo, marka ilaa haddana maanaan weli la tiro koobin insha allahu tacaala, weli wuxuu socdaa. Laakiin waxaan ku faraxsanahay iqbaalka amaba sida loo qaabilay inay aada u sarreysay.
Marka ilaa goormaad kusoo gabagabeyn kartaan bay idilatay?
Waxay la taagan maalmaha soo socda, leana dad badan oo maqal baa jira. Haddada aan kula hadlayo dad baa nala soo hadlaya oo le maarata barnaamijkii xaguu maraya oo seen uga qayb qaadan karaayo. Marka waxaan isleeyahay muddo maalmo yaroo wiigii wax la mid a, waxaan isleeyahay warku waa kusoo gabagaboobayaa insha allahu tacaala.
Mahadsaned, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Ibraahim Shakuul, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad weli nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waxaa lagu jiraa tobankii dhexe ee bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana jira in culammadu ay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iidaystaan maalmahan barakaysan ee Ramadaan. haddaba wariyaha v o a ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa fadliga maalmahan ka waraysay Sheekh Cabdisalaam Salaad Axmed oo ah imaamka masjidka Alnuur ee magaalada beledweyne.
xigmadaha loo jideeyey Ramadaanka ama bisha Ilaahay baa garanaya horta cilada iyo xigmada, lakiin culammada waxay sheegaan xigmada dhowr ah. waxaa ka mid ah sababta loo jideeyey ay tahay kale qofka inuu dembi dhaaf ka helo bisha Ramadaan iyo dunuubtii oo soo galo dhan loogu dhaafo oo alla ka cabsi oo ka helo. waxaa kaloo ka mid ay dhaheen culummada qofka waxhaysto hodanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay, yacni wax la-aanta ama baahida inuu dareemo, laannoo dadka xagga irsaaqay baa ku kala fadilay oo ku kala sarreysiyey wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi risq. marka dadkii qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxaysanin dhibka uu ku nool yahay inuu ogaado. waxaa kaloo ka mid ah xikamta ama xigmooyinka isloo jiday soonka qofka naftiisa inay tababar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahida iyo oonka iyo cunnadaas iyo waxyaabihii kaloo dhan inay iska dhaafto ay u dulqaadato leyli kaasha iyo tababar inay kaasho ayaa loo jideeyey. waxaa kaloo ka mid ah in dadkii fuqaradaha iyo masaakiintii iyo dadkii hantida haysta isku mid noqdaan oo la wada sooman yahay oo la wada siman yahay. intaasoo ugu muhiimsanaa isleeyahay way badiyihiin, laakiin muhiimadda intaas ayaa culimmada qaar kusoo koobaan.
Sheekh Cabdisalaam, waxyaabaha u bannaan qofka sooman inuu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah
inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa ka mid ah?
Inuu sidii qofka si kas ah wax u cuno ama uu wax u cabo maalin ramadaan iduu la joogo soonka waa ka buraaya. Waxaa ka mid a qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago iyadoo bil ramadaan ah waa soonka iyadun waa burayaa. Axkaam kalena wayba kasii dhalinaysaa. Waxaa ka mid a qofkii inuu si kas ah isku matajiyo, haddii uu matag ka yimaado soon kama jabaya, laakiin hadduu kas isku matajiyo asiga si ula kaca soonkii wuu ka jabayaa. Waxaa ka mid a qofkii in gabadhihii oo kale markii in xilliga caadada ama xaydka ay ku jirto iyo inay nifaas ku jirto dhalmada xilliga umushi oo kale waxaa soconaa buriyo soonka. Waxyaaba aan burina way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhima qofkii ajirka uu heli lahay ka dhimaayo, sida xanta iyo wixii lamida oo laqwiga qofka macnaha hadalka maalaya caniga qofka soonkii maka jibinayo laakiin soonkii ajirkiisa nusqaan ku dhacaya. Xadiis badan nabi ka sugnaata alayhi salaam oo maartahay man lam yadac qowla zuur walcamala bihi walcamala bihi falaysa min allaahi min an yadaca sharaaba wadacamu, yani ilaah subxaana watacaala qofkii aana ka tegin yani hadalka iyo shahaada zuur iyo hadalka laqwiga, ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunudiisa ka tago, sababtoo soonkaas waxuu u faa'iideynaya ma jiro oona i baahi maana.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka, sharcigu wax ruqsada ma siinaya in ay afuraan?
Waxa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafirka ah sharcadu waxay u banaysay inay iska afuraan. Waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar, maalmo kale inay qileyaan. Laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa. Xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo, qofkaas maalmo kale soo qaleynaya ama maalmo kale soo gudaya. Haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cudurdan waaweyn oo kale, qofkaas wuxuu sameynayaa fidyo sameynayaa, qof buu afurinayaa haddii uu awoodin inuu soomo. Haddii marka dhaqaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska nasahan yahay oo ku soomi karane, wuu iska soomayaa waqtigii soonka dhexgalo. Haddii uu maalinka awoodi waayo oo ogaado inuusan soonka wadi karin, waa iska furayaa dhibma leh.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdisalaam Salaad Axmed oo ah imaamka masjidka Al-Nuur ee magaalada Beledweyne, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane. Markana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu door korona. Raashiya ayaa hadda maanta ah ciidamada Ukraine ee difaacaya magaalada Mariupol u sheegtay inay isdhiibaan, iyadoo Moscow ay sheegtay in ciidankeedu uu ku dhow yahay inuu gabi ahaanba gacanta ku dhigo magaaladaasi, taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneyd ee gacantooda gasha muddo laba bilood ah oo uu socdo dagaalka Ukraine. Saacado kadib waqtigii ay Ruushku u qabteen ciidamada Ukraine in ay isku soo dhiibaan, ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi. Ciidamada Ruushka oo ku guuldareystay inay jebiyaan iska cabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo ay gobolka bariga ee Donbas ka wadaan, halka ay duqeymo gantaalaha dheedheereeya ahna ay ku garaacayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada Kiyev. Wadaadka madhabta katoliga ugu weyn Bob Francis ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadda diinta masiixiga ee Easter, waxa uu ka dalbaday in la joojiyo dhiigga daadanaya, isaga oo si aan toos ahaynna u dhaleeceeyay Ruushka. Raashiya ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay inta badan magaalada Mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka Donbas. Magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa, iyadoo ay dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo 24-kii Febraayo, markaasi oo ay ciidamada Ruushku bilaabeen weerarka ay ku qaadeen Ukraine. Qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay inay meel fagaaro ah ku gubto kitaabka Qur-aanka Kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay, iyadoo banaanbaxkaasi ka dhana oo maalintii saddexaad isna ka socdo dalka Sweden, sida ay hadda maanta ah ay sheegeen biliiska dalkaasi. Booliiska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo weliba baabuur dhammaantood dabal qabadsiiyey, kuwaasi oo qayb ka ahaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada Malmo ee dalkaasi. Afhayeenka biliiska ayaa waxa ay sheegtay in xaaladdu haatan ay degan tahay aysan jirin cid buliiska ka tirsan oo habeenkii xalay ahay rabshadahaasi waxyeello ka soo gaartay. Markana dhinaca kaalmaha nabi ammaanada waxaana ku luqeynaya Dandaawi.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشاني رمضان براريو barwaqtayno sidayo bishani ramadaan baraariyo barwaqtayno sidayo barwaqtayno sidayo khayrat badan baqbuxe ayan ku qadku ku bego gabogo gabogo sardo habbeere marhab marhab ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبتان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صبتان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا مالك ايه باقو قاضي ايان كو قفو كو بيغو كبوغو كبوغو صدو هبين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبان كهوري وابشارو نحريس لباح بيني صبان كهوري وابشارو نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة بيلتا عيانكو قفكو كبقو 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 ترصدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
qasiidadaasi marxab marxab ya ramadaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosaad uga dhegeysanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tani kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iyo nabadgelyo.